gepleýär Adatly radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 10-njy maý, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadat studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlige görä Türkiýede tutsak edilen iki türkmen aktivisti aýrybaşky deportasiýa merkezlerine geçirildi diýen habarymyz çekýär. Şeýlede merkezi ýurtlar boýunça bilermen Bruce Panier bilen söhbetdeşlik esasında Berdimuhammedow'un Paris sapari Türkmenistan'ın tədi daşarı siyaset meyillerine qavat geliyar diyen atlen çap eden makalamı köpokollu. Öylere baydak asmaklık talep ediliyar. İri sosyal hasaplar baydak videoları bilen çaykalyar. Milli Hopsulluk Ministerliği hükümet tankıyçılarının yurda getirilip cezalandırılacaktığını aydiyar diyen atlen çap eden havarlarımız hem bu hepte en köp okulonların beyesliğine verdi. Bulardan başka yerli sinçinin fikirleri esasında tayyarlan ve Türkmen rejimi ideal ve bakı diktatura'nın mühüm şertlerini bozyar diyen atlen çap eden havarımız köp okollu. Hormatlı dinleyiciler, eytem bu havarlar ve sinler size ne hili fikirleri döretti. Belliklerinizi, karayışlarınızı, tecrübelerinizi paylaşsanız sizden minnettar oluruz. Gepliyar Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärtiňiz. Türkiýede 28 aprelde polisiýa tarapyndan tutsak edilip, şondan beri Ankara'nın Akyurt deportasiýa merkezinde saklanýan Alişer Sahatow hemde Abdulla Orusow 6-njy maýda başga-başga deportasiýa lagerlerine geçirildi. Sosyal medyada türkmen rejimini tanqid etmek bilen tanılan bloggerlerin soňky ýagdaýy baradaky maglumatlary kardeşim Maksat Ataýewden alalyň.
Degişlikde YouTube we TikTok platformalaryna türkmen hökümetine garşy tanqidi çykyşlar bilen tanalýan bloggerlerden Sahatow Edirne şäherindäki, Orusow bolsa Kırklar ele şäherindäki deportasiýa lagerlerine göçürildi. Alişer Sahatow'un ayalı Gülala Hasanova Türkmenistan'a deport edilmek hopu bilen yüzbeyd bolyan adamsının boşa durmak uğrunu hedir kvotta aklı uçunun tağırlay diyenin aytti. İlk başta Sinop şehrine hakimiyetler tarafından saklanan aktivistlerin deportasiya merkezlerine alınıp gidilmeklerinin sebepleri onların yakınlarına ve egindeşlerine badavat melim edilmedi. Olur halkara qora statusuna iyi olma uçun 2 yıl odol Türkiye'nin Sinop şehrine yerli hökümete yüz tutan ekenler. Aktivistlerin egindeşleri olorun işine qaramak üçin aklı uçunun tutulanlığını ve 29 aprelde onun öd müşterileri bilen duşuşup olordun değişli ıltiyanamaları alanıklarını məlim ettiler. Bu aralıkta aktivistler ödlerinin tutsak edilmeğine protest bildirip açlık ilan ettiler. Bunun idiyanı 1. mayda olori Türkmenistan'ı uğratmak babatta Türkiye'nin migrasiya idarası tarafından değişli kararların çıkarlanlığı şeride aklı uçunun bu kararları resmi şikayet bildirenliği məlim oldu. Şolbrovatta olorun deportasiya lagerine saklı ona qarşı hem ayrı başqa şikayet arzası verildi. Aktivistlerin Türk paytahtynak deportasiya lagerinden çıkarılıp başqa-başqa deportasiya merkezlerine gösterilmegi şeýle şikayetlerin ideýany bolup geçer. Eginleşleri we maşgal agdalar aktivistlerin işini garýan aklı uçunun hyzmatlaryny niýetläp pul ýonamak kampaniýalaryna badalga verdiler. Olar bu töleler üçin 5000 ABŞ dollar mösbürünü maliye feriştesinin zerur olanını aittiler. 39 yaşlı Alişer Sahatow ve 31 yaşlı Abdullah Orusow dünyanın en repressiv yurtlarının biri olan Türkmen insanı adam hukuklarının baskılanmağını tankitlap sosyal ulgunlarda çıkış ediyerler. Oların Türkmen insanı deportasiya edilen halatını izarlamaları, kıynamaları hatta yitirim edilmeleri duçar edilip birinciktikleri varasını aladalar beyan ediliyer. Sahatow Erkin Karayış adlı YouTube kanalının üstü bilen Türkmenistan'a polisiyanın edinettiligi ve korrupsiyalı problemleri qozgayar. Bu kanalın 5000 çembesi tumuş oçut var. Rusfun TikTok blogunu ve 2024 yıldan ver alıp bariyan YouTube kanalına Türkmen cemiyetinin dervaiz meseleleri aranıp masatlaşlayar. Bloggerlerin tutulup saklanmağı cemiyetçilik reaksiyasını dörüttü. Türkmen disidentleri sosyal platformlarda çıkış edip tutuluğu edilenleri raydaşlık beyan ettiler ve olara golduğu berilmeğine çağırış ettiler. Adatlık Radyos Türkmen rayetlerinin Türkiye'de tutulup saklanmağı ve olorun deportasiya hupu bilen yüzbeyiz olmağı varada Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçkanasının tesvir alıp bilmedi. Redaksiya ilçxana bilen xabarlaşma üçin bir näçe gedek tinanşyk etdi. Türkiýede resmi maglumatlara görä 140 000 türkmenistanly kanun esasa yaşayar. Bu yurtta bir kanun yaşayan Türkmenlerin sanı var adı. Statistika berilmeyer. Sonki yıllarda bu yurtta yaşayan Türkmenlerin arasına siyasi işçenlik, rayet raydaşlığı emele geldi. Şeyle işçenlikin fonuna Türkiye 2022 yılın sentyavr ayına Türkmenistanlar için vizasız siyahat düzgününü yatırdı. Galiberti de sonki bir neçil ver bu yurttan Türkmenistan'a deportasiya edilen Türkmenistanlar var adı. Havarlar yığcamlaşar. Türk ve Türkmen halklarının arasına dil, inanç, itikad, deptesur ve medeniyet mengdeşliği. Şeyle de önkü yıllarda iki yurdun arasına öz gücüne kalan siyahat yenilgi Türkmenistanları ödüne çekti.
Gepliyar Azatlyk Radiosi. Hepdeniň zemininiň liýarsyňyz. Türkmen häkimiýetleriniň soňky döwürde aktivistlere, garaşsyz jurnalistlere we öz hukuklaryny gorap çykyş edýän adamlara garşy edýän basyşlaryny güýçlendirmegi ila tarafyndaky nägileligi ýokarlanýar diýip Azatlyk Radiosynyň yerli synçysy Şükepde ýurtdaky soňky özgörüşlükleri üns çekdi. Ol bir ýagdaýy ýurdun Jenewadaky elçisi Wepa Hajiýewiň Bemganyň maslahatyny eden çykyşy. Şol sanly onuň azatlygyň merhum jurnalisti Hudaýberdi Allaşewi ara korlukda eplemegi. Türkiýede saklanan Alişer Sakat bilen Abdulla Orusfo awanyan deportasiýa howpy. İçerki wagyz ýygnaklarynyň görülmegi bilen baglanşdyrýar. Temany kardeşim Merdan Sarif dowam etdirýär.
Dünýäniň iň ýapyk we azat medeniýetiň berk çäklendirilýän ýurtlarynyň biri Türkmenistanda. Ilatym durul meselelere bolan garaşlaryny ma'lum etjek garaşsyz pikir soraglyklar geçirilmeýär. Bu sebäpli azatlygyň yerli synçysy ilatym häkimetleriniň soňky batys siýasatlaryna bolan pikirini öwrenmek üçin ýurdun durly sebitlerinde ýaşaýan durly ýaz we sosial gatnaşyklara degişli bolan jemi 46 adam bilen söhbetleşlik geçirdi. Bu ilmi bolmadyk pikir soraglygy gatnaşyjylaryň arasynda ýokary sinip mektep okuwçylarından başlap pensionerlere çelini durly raýatlar, sol sanda hökümet işgärleri hem bar. Synçynyň ilki beren soragy Türkmenistanyň BMG-niň Jenewa edarasyndaky hemişelik wekili Wepa Hajiýewiň 24-nji aprelde BMG-niň Gynamalar arsy komitetiniň mejlisinde Türkmenistanda gynamalar we raýatlara ýol darysmalar boýunça beren hasabaty bilen bagly boldy. Hajiýew çykysynda türkmen häkimetleri tarapyndan gynamalara tezewar edilendigi aýdylan raýatlaryň sol sanda dowamly ýygyrlamalara duçar bolan merhum jurnalist Hudaýberdi Allaşewiň polisiýanyň tutuklygy wagtynda agyr ýenjilmeler sebäpli ölendigi aýdylan Allamurat Hudaýramowyň şeýlede türme tutuklygynda saklanýan aktivist Mansur Mingelowyň dagy gynalmandygyny öňe sürdi. Galiberdi ol garaşsyz jurnalistikany Owunuk bähbitleri kowulaşmakta we kalp maglumatlary ýaýratmakda aýplady. Pikir soraglygynyň netijesine görä gatnaşanlaryň 84.8% Hajiýewiň BMG-de eden çykysyndan habarly. Olaryň 89.7% bu çykysy negatif, ýagny ýalan sözlüdi diýip häsiýetlendiripdir. Türkmenistanda söz we medeniýet azatlygynyň zerurlygy bardaky soragy gatnaşanlaryň 91.13% onuň zerurdugyny aýtdy. Bu görküzüji okuwçylar, studentler, büdjet işgärleri, telekiçiler we pensionerleriň arasynda deň derejede ýokary boldy. Gatnaşanlaryň 71.7% ýurtda söz we medeniýet azatlygynyň düýbünden ýokdugyny aýtdylar. Raýatlaryň pikirine görä, söz azatlygyny üpjün etmek üçin häkimetler ilki bilen gorky siýasatyndan el çekmeli, jemgyýet bilen açyk dialogy ýola goýmaly. Ve häkimetler hususan da prezidentin hut özü cenzuranın doluluğuna yatırmalı. Yeni bir edek belletek, bu dünyanın en yapık yurtlarının birinde geçirilen ılmı olmadık pikir sorulsoğun neticeleridir. Mundan başka ilada arasında geçirilen vağız nesihit yığınaklarında häkimetlerin daşarı yurtlarda yaşayan aktivistlere karşı aç-açan hayvat atmağı, olorun özgü pikirleri aitleri ve jurnalistleri, yurdun düşmanları, Daşar yurtlaryň agentleri hökümünde häsiýetlendirmegi hem jemgyýetçilikde uly nägileligi döretdi diýip synçy söhbetdeş bolan Onur Çyýasyjynyň sözlerini talgalanyp aýdýar. Onuň bellemegine görä türkmen häkimetleriniň soňky ýyllarda hasda güýçlenen repressiw hereketleri jemgyýetiň sabyr käsesini doldurmakçy bolýar. Ol ideal diktatura diýip häsiýetlendiren rejimi üçin zerur bolan şertleriň Türkmenistanda indi saklanmaýandygyny, ýagny hökümete sadyk gatlygyň we ýylatyň minimal ykdysady üçinçiliginiň ýokdugyny üns çekýär. Ol Türkmen rejiminiň ideal diktaturanyň düzgünlerini bozýandygyny belleýär.
Türkmen rejimi ideal we baky diktaturanyň möhüm şertlerini bozýar. Ýagny diktatura we diýdimdorluk diňe rejime sadyk gatlygyň doğruluğuna sadıklığına. Şeylekem ilatın minimal derecede durmuş iktisadi üpçünçülüğünün bolmağını baki ya da uzak vaqtlayın saklanıp biler. Emma bugün Türkmen sahanına ilatın minimal üpçünçülüğü hem üpçün edilmeyer. Hükümeti sadık katlık hem inni rejimden yadap tezeçillik isleyer.
Deyip azatlığın yerli sinçisi aytdı. Soňky döwürde sosial mediada hökümet tarapdary bolan bloggerleriň özgü pikirlere aýtdyra garşy açyk aýdyň basyşlaryny güýçlendirmegi hem yerli ýaşaýjylaryň aladatyny artdyrýar diýip synçy sözüni dowam etdirýär.
TikTok we beýlik sosial ulgamlarda pozisiýa garşy gönüden gön gorkutmalar edilýär. Bu bolsa jemgyýetçilikde öňden bar bolan nägileligi hasa ýetirleşdirýär.
Diýip paýtagt häkimliginiň bir işgärdiň anonimlik sertinde beren gurrunynda bellenýär. Seýle de siýasy synçy halkara derejesindäki awtoritarizmleriň arasynda emele gelen global tendensiýalaryň türkmen häkimetleriniň häzirki repressiw hereketleriniň dowamlylygyna näme derejede täsir edip biljekdigi barada toragy orta atýar. Ol bularyň Türkmenistandaky ýagdaýlary hatda çylsyrmalaşdyryp biljekdigini nygtap, hökümetiň häzirki siýasy usullarynyň uzak möhletleriň üstünlük getirjegine şübhe bildirýär.
Gürrüngdüş olan rayetler, hakimiyetlerin beyli açıçan düşmançılık ve çıdamsızlık diline geçmeğini ve pahacıyhın dilinden. Şeylekim, hükümetçi bloggerlerin çıkışlarından eşitliyendiğini belirleyip, bunun arkasında hakimiyetlerin emele gelen global çarpınışıktan arkayın olmak isteğinin yatan olmağının mümkünlüğüne ideyarlar. Birleşen Milletler Uruması Kedir Kuvalt'ta öz programmalarını çeyeklendirmeye girişer. Yüseyid'in ÜSG'nin yapılmağı oyunca ağır suut dinlenişikleri gidip dur. Bütün dünyada avtoritar ve milletçi popülist hükümetler mevcut başladı. Bu hem Türkmen rejimine arkayınlık duygusunu berenemen diyar.
Deyip sinçi belledi ve sözünü devam ettirip.
Yönü bir yerde bir emma var. Ol hem dünyada göreymege yitileşen avtoritar meyiller köp kalatlarda hut demokratik ve demokratiya geçişi oluna olan devletlerde bolup dur. Bu hem özgedeginine şeyli meyillerin islenlik vaat yakin saylov mevsimlerine ütlap bileceğini inkar edip bilmeyer. Yönü tersine öngdün veri avtoritar olup geliyen devletlerin aglavası olsa hut ulu siyasi övrümlerin, yeti siyasi geçişlerin bosogosunda dur. Şeyli yagdayda Türkmen hakimiyetlerinin arkayınlığı ya da başka sebebe göre siyasi repressivliği kovuluğa getirmeyeceği iki uçsuzdur.
Deyip sinçi pikirini cemledi. Bellesek makalada beyan edilen pikir garayışlar yerli sinçinin özünü degisli olup, olur azatlığın resmi pozisyasını hukman söhlölendirmen biler.
Gepler Adatly Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgepleşigimizi dinleýärsiňiz. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli, bu hepde iň köp okulyň habarlaryň ýene biri baýdak mezurlugy baradaky maglumat boldy. Tezini trawnyň gelip bolsan habarda aýdylmagyna görä, soňky günlerde raýatlardan ýaşaýyş saýlarynyň we söwda dükanlarynyň diwarlaryny döwlet baýdagyny asmaklyk talap edilip başlandy. Bu talaplar türkmen dilindäki sosial hasaplar da döwlet nişanlary bilen bagly wideolaryň ýygygydan paýlaşylan pursatlaryny gawat geldi. Teman kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Adatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri häkimetleriň diwarlara baýdak asmak talaplarynyň häzir kwota esasan döwlet edara kärhanalarynyň işgärleriniň hemde tereketçiliň ýaşaýyş çaýlarynyň we söwda dukanlaryna degişlediläriniň aýdýarlar.
Edara kärhanalarda işleýän her bir adam 80 manat töläp baýdak satyn almaly. Egerde bir hojalykda 4, 5 adam döwlet edara karxanasynda işleýän bolsa, olaryň ählisi baýdak satyn almaly
diýip tejenni ýaşaýjaýdylar.
Baýdak satyn almakdan ýüle gürýän adamlaryň watana bolan söýgüsinden guman edilip, olar işden çykarylmak kaýbatlary bilen ýüzbeýüz bolýarlar.
Diýip ol söýdüniň üstüne ýetirýär. Häkimetleriň ilatyň hususy ýaşaýyş çaýlaryna baýdak asylmagy bilen bagly talaplaryny güýçlendirip başlamak soň kwatlarda türkmen dili sosial ulgamlarda döwlet baýdagy bilen bagly video çykyşlaryň ýygyýdan paýlaşylýan pursatlaryna gawat gelýär. Bu videolar tolkuny aýyň başlaryna tutuşyp başlady. Sosial ulgamlarda öýdüniň türkmen hökümetine garşy tanqydy çykyşlary bilen tanalýan türkmen aktivisti Nur Muhammed Annaýew 2-nji maýda türkmenistanyň adam hukuklarynyň bozulmagyna protest bildirip hemde şuňlar öýdüniň tanqydy garaýşlary sebäp Türkiýeden Türkmenistana deport edilmek howpy bilen ýüzbeýüz galýan iki aktivistiň boşadylmagyna çagyryp Gollandiýanyň Amsterdam şäheriniň möhüm meýdançalarynyň birine YouTube platformasy arkaly türkmen häkimetlerine video ýüzleme bilen çykyş etdi. Ol özüniň video çykyşyny adam hukuklary kemsedilýän ýurdun döwlet baýdagyna da hormatynyň bolmagyny aýtdy. Aktivist raýatlaryň mertebesiniň hemde hukuklarynyň hormatlanylmagyny, döwlet nişanlarynyň hormatlanylmagyny ileri tutýanyny aýtdy we munyň ýaňy Türkmenistanyň döwlet baýdagyny aýagynyň astyna alyp depeledi. Bu wakadan soň YouTube we TikTok ýaly sosial platformalarda aktivistiň bu hereketine gönükdirilen videolar köpelip başlady. Olaryň ençemesine döwlet baýdagynyň depelenmegi ýazgaryldy. Köplen şerkek adamlar, şolany sosial ulgamlarda köp sanly ýazarlaýjysy bolan adamlar, bloggerler öz çykyşlaryna döwlet baýdagyna hormat goýulmagyna çagyryş etdiler. Annaýew daşary ýurt döwletlerine täs sürgünlikde ýaşap, arkaýyn öz watanlaryna gidip gelip bilmeýän ýöne şol bir wagtda türkmen baýdagyny hormatlamagy ileri tutýan adamlaryň bu hereketini soraq astyna aldy. Türkmenistanyň konstitusiýasynda döwlet baýdagyny döwlet nişanlarynyň hatyryna kesgitleýär, şeýle-de ýurdun jinayet kodeksi döwlet nişanlarynyň hormatyny gaşyrana jaza çäreleri gödeňini tutýar. Döwlet siýasatyny goldanyp çykyş eden bloggerler aktivistiň pikir garaýşlaryna gahyr gazap beýan etdiler. Onuň garşysyna zorluk ulanmak ýaly agyr haýwatlar bilen çykyş etdiler. Bu video tolkunlarynyň güýçlenip dowam edýän pursatlaryna tejene trawyna häkimetler her bir ýaşaýyş çaýynyň hemde töwda dukanynyň diwarlaryna baýdak asylmagyny talap edip başladylar. Talaplar ontada muktisadi kıyınçılıklardan ezir çekken ençeme hoculuğun maşgılı bücretine koşması urgu bolyar. Yöne beylik taraptan baydak tevdatı bilen meşgulunyan hususu taraplar. Tikinçilik kârhanaları teyde taraplardan üyedlerinin koşması girdici kazanyanlıklarına giyarlar.
Baydak satın almağı olan taraplar güyüşlenni. Bücret işgarlar, telekatçiler, hatta bloggerler ve bağışlar baydak satın almağı islewler başlady.
Diýip tikinçilik atelyesiniň bir işgary aýdýar. Ýöne büdjet işgärleri şeýle talaplaryň mejbur bolanyny we özleriniň bu talaplara boyun bolmakdan başga çäreleriniň ýokdugyny aýdýarlar.
Sada halkyň baýdak satyn almak aladasy ýok. Hiç kim munyň üçin çykdyjy edesi gelmeýär. Sebäbi onsuz hem adamlaryň güderan şertleri yaramaz. Bir topar adamyň bir topar bergesi bar.
Diýip tejenni ýaşaýjy raýlar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri döwlet edara kärhanalaryna, şolany harby we hukuk goraýjy guramalaryň edara jaýlaryna hem baýdak asmak ýa-da ozal asylan baýdaklary täzelemek taraplarynyň güýçlendirilip başlananyny aýdýarlar.
Biziň zähmet haklarymyzdan döwlet baýdagyny bahanalap 100 manat çemesi pul tiristesini tutup kalarlar.
Deyip Ahal Vulayatından olan bir harvi işgara dağıtık radyosunun haberçesi bilen gurrun döşlükta itti.
Onsuz hem harvaların en çemesi yaramaz işertler sebepli oňortolar işlerini taslap daşary yurtlardan iş tapmagy arzu edýärler.
Deyip ol sözünün üstüne ýetirýär.
4 tany baýdagyň pulyny bir halta un düşýär.
Deyip beýle kürtejini büdjet işgary pullaryny hasaplaýar. Sosial ulgamlarda soňky wagtlarda giňinden paýlaşylyp başlanan baýdak mazmunly videolarda ýyly ýyzyny paýyş sözleriň adamlaryň mertebesini kemsedijy sözleriň gaýtalanmagyndan iňjiliksiz bolan beýle kür ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükdi. Mundan beýlek öýdüniň sosial ulgamlarda şeýle mazmunly videolara duş gelse, olara tomoşa etmeliği saylap alýanyny aýdýar.
Baýdak mazmundaky videolarda ýygyrdan paýyş sözlerini gaýtalap ýadatdylar.
Diýip olnutýar. Video çykyşlaryň ençemesine aktivist Annaýewa garşy haýwatlar atyldy. Türkmenistanyň içinde erkin ýa-da özgä pikirli adamlara garşy sosial ulgamlarda şeýle mazmunly videolar köpelip başlasa, bu videolaryň aňyrsyny köplenç häkimetleriň dronlugyna ananylýar. Türkmen dili videolaryň birine bir sosial media ulanjysy aktivist ýüzlenip türkmen halkynyň agyr şertlerde döwlet baýdagyny ýa-da bolanyny öňe sürdi. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistan parahatçylyk ýoly bilen garaşsyzlygy we döwlet nişanlaryna ýa-da boldy.
Bize zor bilen baýdak satyn aldyryp, zor bilen watan söýdürmäge çalyşýarlar.
Diýip tejenni ýaşaýjy raýlar. Adatlyk radiosy mundan ozal geçen ýylyň awgust aýyna Ahal welaýatynyň tejenni trawyny ilatyň ýaşaýjy çaýlaryna döwlet baýdagynyň oturdulmagyny talap edilenini habar beripdi.
Annaýewiň videosy gaýtam Adamlarda qızıqlanma döretdi. İndi adamlar Annaevin beylik videolarını da Thomas edip başladı.
Deyip azatlığın söhbeti şaydiyar.
Gepliyar Azatlyk radiosi. Hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Azatlygyň habarçylary soňky günler Balkan welaýatyndaky wagyz nesihat çäreleriniň aýratyn uýuşlanandygyny, kanun goraýjy edaralarynyň işgärleriniň yerli ýaşaýjylar bilen ýygnak geçirip, daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistlerine we garasyz habar terroristlerine garşy öwüt ünlüg edýändigini habar berýärler. Geçirilýän ýygnaklara gatnaşyk mezuru bolup, olarda daşary ýurtlarda saklanan hökümet tankyçylarynyň ýurda getirilip jazalandyrylýardygy aýdylýar. Temany kardeşim Merdan Sarif dogam etdirýär.
Azatlygyň ýurdun Günwatar welaýatyndaky habarçysynyň maglumatyna görä, Balkanawat şäheriniň medeniýet öýünde 2-nji maýda başlanan ýygnaklara hukuk goraýjy işgärler, prokuratura, polisiýa wekilleri, şeýle-de aýalar guramaty we kardeşler arkalyklarynyň işgärleri gatnaşýar. Ýygnaklarda daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistleri we jurnalistleri ýurdun düşmanlary hökmünde häsiýetlendirilip, olaryň ýurda getirip jazalandyrylýardygy barada açyk haýbada tilýär. MHM-niň bir işgäri ýygnaga gatnaşan raýatlary ýüzlenip,
Türkiýede ýa-da Günwatarda ýaşaýan we Türkmenistana garşy çykyş edýän iýdeşlerimizi ýeke-ýeke getirip jazalandyryp başladyk. Olar biziň ýurdumyza ýaramazlyk edip bermediler. Daşary ýurtlarda ýaşaýan garandaşlaryňda berk duýduruň. Oppozisiýa ýa-da internet arkaly ýurdumyza garşy çykyş edýän toporlary goşulanyňyzy tutup ýakyn garandaşlar bilen birlikde jazalandyrarys
diýip haýwadatypdyr. Bu gorkuzmalar geçen hepde Türkiýede türkmen aktivistleri Alisher Sahatowyň we Abdulla Urusowyň saklanmagynyň ýygnanyna gabat geldi. Türkmenistanyň awtoritar rejiminiň tanqidçileri häzir Ankaranyň deportasiýa merkezinde saklanyp, ýygnana ugradylma howpy bilen ýüzbe-ýüz bolup durýarlar. Hukuk toporlary we aktivistleriň egindeşleri olaryň Türkmenistana deportasiýa edilen halatynda basyşlara, gynamalara, hatda ýitirim edilme duçar bolup biljekdigine alada bildirýärler. Belletek soňky 2 ýyl bäri daşary ýurtlarda Türkmenistanyň hökümetini açyk tanqidlän türkmen raýatlarynyň ensemesi ýitirim boldy we soňundan olaryň gidilýän ýagdaýda watanyna uradylandygy köpçüligi aýan boldy. Olar bilen aragtansyk dowlu kesilip, olaryň soňky ykbaly hem nämälim bolmagynda galýar. Balkanawatda geçirilen ýygnakda şeýle-de ýurtdaky bar bolan kimçilikleri, sol sanda agyr ykdysady ýagdaýy, azyk ýetmezçilik ýaly meseleleri dagy hem agzamazlyk tapşyryldy. Yerli MHM ofitseri adamlary sabyrly bolmagy çagyrdy we ilatyň arasynda dowam edýän azyk ýetmezçiligi barada
Et yetmese heptede 1 kilogram däldi, yarım kilogram et satın alıp vaqtlayın oňuşun hemme zat gow bolar
dip maslahat berdi. Eýem 8 ýyl çemeti bäri dowam edýän ykdysady çökkünniň arasynda türkmen häkimetleriniň yerli ýylat bilen geçirýän Suloryýaly ýygnaklarynda bar bolan meselelere anyk çözükler hödürlenmän dowamly tawarly bolmak barada ündew edilýär. Şeýle-de ýygnakda garasyz habarçylaryň Türkmenistandan diňe kimçilikli maglumatlary alyp daşary ýurtlara ýetirýändigi, munyň bolsa ýurdun halkara metbuat we internet azatlygy reytinglerinde iň pes orunlary eýlemegine sebäp bolýandygy öňe sürüldi.
Türkmenistan erkin metbuat ýok diýen pikirleri döredenler daşary ýurtlaryň agentleri bolup ýurdun içine agzalalyk döretmegi maksat edinýärler
diýip kanun goraýjy edaralaryň işgärleri çykyş etdi. Erkin metbuatı azat sözü berk çäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistanda sosial torlar, sol sanda YouTube, Instagram, TikTok ýaly ulgamlar petik astynda saklanýar. Raýatlar bu saýatlardan peýdalanmak üçin VPN hyzmatlaryna ulanmaly bolýarlar. Muňa garamazdan soňky ýyllarda ýylat arasynda internet işçiligi artýar. Sosial torlarda öz pikirini beýan edýän Hökümetin alıp baryan siyasaty barada tanqidi garaýşlaryny paýlaşan raýatlar göz görtüli köpelýär. Munyň bilen bir wagtda türkmen häkimetleri bu raýatlary anyklamak çäherlerini güýçlendirýärler. Şeýle-de olar wagt nesihat maslahatlaryny hem wagtyl-wagtyl geçirýärler. Bular ýaly duşuklarda raýatlardan içerki we daşarky siyasata aralaşmazlyk, garaşsyz neşirleri islendik görnüşde ýerlemezlik talap edilýär.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyny esasan paýty ýygyn möwsümünde köpçülikleýin ulanylýan mejbur rahmet inni gogoça ýekelemek. Otoq döwürlerini, has ir ulanylyp başlandy. Bu ýagdaý büdje diýişkärlerini, ene talarda uly alady döre diýer diýip Adatlygyň habarçysy habar berýär. Bu maglumatyň esas aýratynlygy gogoça meýdanlaryna ir başlanan agyr rahmet üçin hiç hili hak töleu tölenmezliginden ibaret. Bu çäre Ow huzurluk ministriniň geçen hepde bereket Gyllarwat etraplarynyň gogoça meýdanlaryna aýlanyp welaýet häkimini bir tanqytlama bilen baglanyşdyrylýar. Balkan sewtinde kawarçymyz bereket Balkanawat şäherleriniň saglyk idaralarynyň sanitarlarynyň mekteplerin Hozalık bölümlerinin işgarlarının, şehir cemaat hozalığını işleyen işçilerin bereket etrafının koğusu meydanlarına otov, yekeleme işlerine köpçülüklüğün uğradılıp başlananlığını havar veriyor.
Balkın avatlı büccet işgarları ir tağıt altıda devlet avtobuslarına mündürülüp koğusu meydanlarına alınıp gidildi. Olar öğlen tağıt 17 açılını koğusu meydanlarında özlerine bölünüp berilen yerlerde gowça yekilemeli, oto otomaly
deyip ýagdaýdan habarly çeşme aýtdy. Welaýet hastahanasynda işleýän bir näçe sanitaryň adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinden gurulgunyny aýtmagyna görä, olar bereket etrafynda bir obanyň gowça meýdanyny işleýärler.
Biz etrafyň MHM ofiserini degişi 80 hektar ýerde gowça otmagy başladyk. Günortanyk çaýnahar öz hasabymyza ýer ýetinden hiç bir ýardym, hatda içimlik suwy yok.
Deyip adının aydınmalılığını soran sanitar adatlığın havarçısına etti. Onun sözlerine göre odol gogoça yekelemek işlerine ad adım çekilirdi. Beyli ulu mecburluk bolmayardı.
Odol otoğ yekeleme işlerine mecburu köpçülüklüğün katlaşmazlık bu hili iş bolordu. Ad adımları çekirdiler. Gogoça çürtmek çıkankı ve yığım işlerine mecburu çekilirdik. İnni Yekelemek otoq işlerini hem çekip başladılar. Öňümizdäki ýyl gowçanyň ekiş işlerini hem büdjetçileri çekip başlatalar geň almaryn.
Diýip welaýet hastahanasynyň sanitary ysy howada ýany bilen alyp gelen suwlary utaran adamlaryň gaty kösenýändigini hem sözüne goşdy. Büdjet edaralarynyň aýry-aýrylykda gurulýan işgärleri gowça ýekelemek, ekini hasal otlardan saplama üçin eden adaplary, iş wagtyna çykaran çykdajylar üçin öýlerini goşmaça hak tölenmeýändigini aýtdylar.
1,5 litr agyz suwuny 7 manatdan satyn alýarys. Günortan nahary üçin azyndan 35 manat çykdaja etmeli bolýar.
Diýip gowgoça togyna iýerlen mektep işgär aýtdy. Onun sözlerine göre, gowgoça meydanlarını işlemekten boyun kaçırayan adamları işten kovmak haywat atylýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 5-nji maýda hökümet başlygynyň owhozalygyny gözegçilik edýän ornbasarynyň welaýet häkimleriniň sewtlerdäki owhozalyk işleri baradaky hasabatyny dinläp, meýilleşdirilen işleriň bellenen möhletlerde ýerine ýetirilmegi üçin zerur çäreleri görmegi tapşyrdy. Ýerli resmiler işçileri gowgoça meýdanlaryna iýerenlerini çeşmäniň tassyklamagyna görä Prezidentin gogoçaları öz vaktinde yekelemek, otog işlerini geçirmek varada veren tavsırgını özler için tutarı edinip kullanıyorlar. Velayet hakiminin tavsırı esasında adamların iş yerlerindeki yolbaşılardan ruhsat sorap yürüyte alınanlığına ediyorlar ve onları gödök dağırıyorlar. Halkarı hukuk toparları ve kromoları Türkmenistan'ı paktasılık yanağatında mecbur rahmeti ulanıyanlığı için uzak vaktiyarı tanqid ediyorlar. Paktasılık Türkmenistan'ı sinçilerin köpüsünün fikrine göre neticesiz dolanırış sebepli dine büdje işgarlar çünler. Eysem Gowa çekmekden başka eklenç mümkünçülügi çäkli bolan adamlar üçin hem uzağa çekken kötenişlik olmağına galya. Mağlumat üçün aydılsa, azatlığın Balkanına kavarçısı ve çeşmeleri geçen yıl Paltı yığımındaki Mecur Dekmet'in 10. Noyavr'da hem besedilmenliğini, yerli dayıhanların arasında tavsırıgı yerine getirmen bergidar çıkanların hem azerliğini kavar verdiler. Azatlık Türkmen resmilerinden paltaçılıkta doğam ediyen Mecur Dekmet arada açık düşünürüş alıp bilmeyer. Dayıhanların bütçe işgarlarının yüzeyiz olayan kıyınçılıkları hükümet meclislerine yerli metduğutta ağdalmayar. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.